Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe gjusë në nëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të edicionit veçojmë. Ka vazhduar punimet samiti i NATO-s. Barack Obama, para pak qastësh, i dorëzoi delegacionit shqiptar protokolin e pranimit të Shqipërisë në Aleancën Veriatlantike. Turqia vazhdon të kundërshtojë kandidaturën e danezit Rasmussen për shef të Aleancës Veriatlantike. Korea Veriore thot se do të lansojë raketën ndërmjet 4 dhe 8 prillit. 14 të vrarë në një qendër të emigrantëve në Binghamton të New Yorkut. Për këto dhe zhvillime tjera me ofish në vazhdim, fillimisht raporti i korespondentit ton Augustin Palokaj nga punimit e samitit të NATO-s.
Në Strasburg të Francës sapo ka filluar takimi formal i Këshillit të NATO-s në nivel të shefave të shteteve anëtare. Për herë të parë në këtë samit marrin pjesë si anëtarët e reja dhe Republika e Shqipërisë dhe Republika e Kroacisë, të cilave pas pak çastësh mirëseardhje në NATO në mënyrë formale do të dëshirojë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jaap de Hoop Scheffer, pastaj mikoqerët e samitit, presidenti francez Nicolas Sarkozy dhe kancelarja gjermane Angela Merkel. Sipas ceremonisë pritet që më vonë gjatë ditës presidenti amerikan Barack Obama si shef i shtetit ku ruhet traktati i Washingtonit të dorëzojë Shqipërisë dhe Kroacisë nga një kopje të këtij traktati, pjesë të cilës tash janë edhe këto dy shtete. Pritet që ndër temat e diskutimeve sot të dominoj e ardhmja e aleancës, koncepti i ri strategjik, por edhe raportet e NATO-s dhe të rendimit me Rusinë. Po ashtu, Afganistani pritet të jetë ndër temat kryesore të diskutimeve, pasi që presidenti Obama mbrëm ka shpalosur vizionin amerikan për të paqëzuar Afganistanin dhe për të krijuar një shtet funksional në atë vend. Aleatët evropian kanë premtuar se do të ndihmojnë, ndërsa strategjia e re amerikane për Afganistanin ka fituar një mbështetje të fuqishme edhe nga aleatët evropian. Një temë jo dhe aq e këndshme në këtë summit është zgjedhja e sekretarit të përgjithshëm të aleancës që do të zëvendësojë sekretarin e tashëm Jaap de Hoop Scheffer, të cilit i ska dhënë mandatin në korrik. Edhe pse shtetet kryesore mbështesin që në këtë post të zgjedhet kryeministri tashëm i Danimarkës Anders Fogh Rasmussen, Turqia ka bërë të qartë se nuk është e kënaqur me një zgjedhje të tillë dhe do të kundërshtojë atë. Diskutimet me Turqinë janë duke u vazhduar edhe sot dhe disa shtete mendojnë se do të ishte mirë që në këtë summit të pajtoheshin për shefin e ri të NATO-s. Sido që të jetë, edhe nëse kjo nuk zgjidhet, atëherë do të ketë mjaft kohë për të zgjedhur sekretarin e ri të ashëm. Pa marrë parasysh të gjitha këto diskutimet, ky summit është summit solemn sepse në të shënohet 60 vjetori i themelimit të aleancës. Aleanca ishte themeluar pikërisht në ditën e sotme para 60 vjetëve në Washington dhe e cila kontriboi për stabilitetin dhe paqen në Evropën perëndimore. Ndërhyrja e NATO-s në Kosovë dhe roli i NATO-s në Afganistan është përmendur mbrëm si një shembull i mirë dhe si një dëshmi se NATO-ja është ende e nevojshme, ndërsa hyrja e Shqipërisë dhe Kroacisë është përmendur si dëshmi se NATO-ja është ende e tërheqshme për vendet që dëshirojnë të bashkohen. Për Radio Evropa e Lirë, nga Strasburgu, Augustin Palokaj.
Si dëgjuat në raportin paraprak të korespondentit ton, në samitin e NATO-s, Shqipëria po merr pjesë si anëtare e plotfuqishme. Por cila ishte rruga e Shqipërisë deri në Aleancën Veriatlantike? Kronike me Nada Zaimit.
Marrëdhëniet Shqipëri-NATO datojnë 17 vjet më parë. Në vitin 1992, kur vendi për herë të parë bëhet antar i Këshillit Atlantikut të Veriut, një moment që përputhej me ambicien e qeverisë së parë demokratike që ka patur ndonjëherë vendi për t'u antarësuar në aleancë. Sali Berisha, aso kohë në cilësinë e kryetarit të shtetit, do ta theksonte fort këtë angazhim të vendit gjatë takimit me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Manfred Werner në Bruksel, në 16 dhjetor të vitit 1992. Delegacionet e NATO-s në nivelet e larta do të vizitonin Shqipërinë duke kulmuar me vizitën historike në Shqipëri të sekretarit të përgjithshëm Manfred Werner, në mars të vitit 1993.
The opening by Deputy Secretary General Balanzino of the first building to house the Partnership for Peace Coordination Cell.
Në vitin 1994 krijohet nisma e partneritetit për paqe. Në këtë zhvillim rolin kryesor do të luajnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shqipëria do të ishte një ndër të parat vendet e ish-bllokut komunist që do të nënshkruante dokumentin themelor të partneritetit për paqe në 23 shkurt të vitit 1994, e që zyrtarisht do të depozitonte kërkesën për antarësim në NATO. Marrëdhëniet me aleancën zhvillohen intensivisht, duke shënuar në 1999 një tjetër moment shumë të rëndësishëm. Në këtë kohë Shqipëria bëhet pjesë e iniciativës mbi planin e veprimit për antarësim, iniciuar në samitin e Washingtonit. Në vitin 1999 theksohet roli i rëndësishëm në mbështetjen e përpjekjeve të aleatëve për të dhënë fund tragjedisë humanitare dhe sigurimit të paqes në Kosovë. Shqipëria do të lejojë aleatët të krijojnë një qendër të komandës të mbështetjes logjistike në Tiranë për të ndihmuar dhe mbështetur operacionet paqëruese në Kosovë. Po kaq kontribut të vlefshëm, Shqipëria do të ofrojë për aleancën edhe gjatë operacioneve të saj për të stabilizuar situatën në ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë gjatë viteve 2001-2003. Por mbështetja ushtarake ishte vetëm një anë e medaljes. NATO këmbgulte në rëndësinë e reformave. Samiti i Pragës i nëntorit të vitit 2002 do të ftonte 7 vendet e Europës lindore për bisedimet e pranimit, duke shënuar kështu dhe procesin më të madh të zgjerimit që kishte njohur ndonjëherë NATO. Ktu, aleanca refuzon kërkesën e Shqipërisë dhe të Maqedonisë për të marrë ftesën për antarësim, një vendim që vinte për shkak të nivelit ende të dobët të demokracisë në këto vende. Në maj të vitit 2003, Shqipëria, Kroacia dhe Maqedonia së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nënshkruajnë Kartën e Adriatikut. Nënshkrimi i këtij dokumenti të rëndësishëm do të sjellë sekretarin amerikan të Shtetit Colin Powell në Tiranë për të hedhur firmën në dokumentin që shënjonte një angazhim të përbashkët të këtyre vendeve për antarësim në NATO. Aleanca do të theksonte vazhdimisht kontributin e Shqipërisë në misione paqëruese. Vendi shquan për angazhim me kontingjente ushtarakësh në operacione të drejtuara nga NATO dhe operacione të tjera në mbështetje të paqes dhe stabilitetit ndërkombëtar. Në aspektin politik, vendi vijon paralelisht të përmbush detyrimet për të garantuar antarësimin. Në korrik të vitit 2006, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jaap de Hoop Scheffer, viziton vendet aspirante për të marrë ftesën: Shqipërinë, Kroacinë dhe Maqedoninë. Vizita e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s në Tiranë dhe takimi me autoritetet e larta të vendit do të paralajmëronte zhvillimin e rëndësishëm që do të shënonin marrëdhëniet Shqipëri-NATO në samitin e muajit nëntor të njëjtit vit në Riga. Ktu aleanca do të lëshonte sinjalin e fortë për vendet e Kartës së Adriatikut 3, duke paralajmëruar ftesën si anëtare në samitin e radhës të vitit 2008.
That NATO's door is open.
NATO rikonfirmon politikën e dyerve të hapura për të gjitha vendet që kishin një plan aksioni për antarësim. Në fillim të vitit 2008, në sesionin e sapo çelur, Kuvendi miraton rezolutën e propozuar nga Partia Socialiste që i referoi pikërisht përpjekjes së vendit për t'u antarësuar në NATO, një përpjekje që gëzonte mbështetjen më të madhe popullore dhe po aq politike.
Shqiptarët 94% mbështesin antarësimin në NATO. Të gjitha forcat politike mbështesin antarësimin në NATO.
Në 3 prill të vitit 2008, në samitin e Bukureshtit, dy vendet e Kartës së Adriatikut, Shqipëria dhe Kroacia ftohen të nisin me aleancën më të madhe ushtarake në botë bisedimet për antarësim.
Welcome. We are very glad to have you with us.
This is a miracle of freedom.
Maqedonia mbetet jashtë këtij procesi duke u inkurajuar të zgjidhë sa më shpejt mosmarrveshjet me Greqinë mbi çështjen e emrit. Pas këtij momenti, Shqipëria dhe Kroacia fillojnë bisedimet e pranimit të drejtuara nga NATO. Bisedime që brenda një periudhe të shpejt përfunduan me nënshkrimin e protokollit për antarësim në Bruksel në 9 korrik të vitit 2008. Në mesin e muajit shkurt të këtij viti, Shqipëria mbyll procesin e ratifikimit të protokollit, brenda afatës që kryeministri i Shqipërisë do t'i cilësonte rekord.
Ratifikimi do t'ishte tërësisht i pamundur pa kursin dhe suksesin e reformave që ndërmori qeveria ime në të gjitha fusha. E transkriptoj këtë si shkallën më të lartë të përgjegjësisë.
Në 31 mars të vitit 2009, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Scheffer nëpërmjet një letre drejtuar ministrit të jashtëm Lulzim Basha ftoi Shqipërinë të aderojë në Traktatin Atlantikut të Veriut. Në përputhje me nenin 10 të Traktatit Atlantikut, Shqipëria bëhet palë në këtë traktat ditën e depozitimit të instrumentit të saj të aderimit pranë qeverisë amerikane, një proces që do të ndodhte vetëm një ditë më pas, në 1 prill 2009. Prej këtij momenti, Shqipëria është anëtare me të drejta të plota e aleancës më të madhe ushtarake në botë.
Do të bëjmë çdo përpjekje që këtë besim të madh të paprecedentë në historinë e kombit tim të kombeve të fyetruara ta shtrojmë në vlera të mëdha ta shtrojmë në konsolidimin e demokracisë në Shqipëri.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Antarësimi i Shqipërisë në NATO në Kosovë është pritur me entuziazëm të jashtëzakonshëm. Një anketë me qytetarët në këtë temë ka përgatitur korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Rushdi Panxhaj thotë se shqiptarët po rreshtohen aty ku historikisht e kanë pasur vendin.
Së pari, përshëndes hyrjen në Shqipëri dhe kraçisë NATO. Mendoj se pika së parë është i shërben stabilitetit të rajonit. Është një domethënie shumë e madhe. Vërtet është moment historik për shqiptarët ku faktorizohen mbas pavarësisë Kosovës. Është akti më domethënës hyrja NATO. Do thotë shqiptarët po rreshtohen aty ku kanë vendin historikisht.
Fatos Aliu thotë se hyrja e Shqipërisë dhe Kroacisë në NATO është me interes të madh për stabilitetin rajonal.
Avantazhet janë të mëdha tash, do të thotë një hap shumë madhor.
Ngjashëm thotë edhe Syl Gjoka.
Nëse morëm në aspektin e përgjithshëm, kjo është një siguri për të rajonin. Nëse kemi pas një dobi më të madhe për një pakt ushtarak, ne kemi pas për NATO, sidomos ne shqiptarët.
Mehmet Xhaferi shpreh mendimin se antarësimi i Shqipërisë në NATO ka vlerë të pakrahasueshme.
Lapsi nuk e rrok me miliarda sa ka vlerë Shqipëria me konë NATO. E kemi prit pe lekës madh e detash.
Hyrjen e Shqipërisë në NATO Islam Beqiri vlerëson si sukses të politikës shqiptare.
Tash nuk kuptohet që gjasat për ndonjë konflikt eventual që të kanë qenë deri tash, kështu që kjo për mendim tim do të jetë një parandalim i konfliktit.
Ndërkaq Sali Berisha vlerëson se lajmi për antarësimin e Shqipërisë në NATO në Kosovë është pritur me shumë entuziazëm.
Forcat e NATO-s janë në kofeton, edhe na jemi vetë NATO, s'ki janë të ma.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Pason në buletini lajmeve. Pyongyang, Korea Veriore do të lansojë raketën me rreze të gjatë veprimin ndërmjet 4 dhe 8 prillit, bën të ditur agjencia lajmeve të këtij vendi. Shtetet e Bashkuara, Japonia dhe Korea Jugore thonë se lansimi është një testim i raketave me rreze të gjata veprimi që mund të godasin Alaskën. Dje, presidenti amerikan Barack Obama tha se bashkësia ndërkombëtare do të reagojë nëse Korea Veriore shkon përpara me planet për lansimin e raketës. Kabul. Trupat afgane dhe amerikane kanë vrarë 20 kryengritës në luftimet toksore dhe goditjet ajrore në krahinën jugore Helmand të Afganistanit. Ushtarakët amerikan kanë thënë se luftimet shpërthyen në vendin Kajaki pasi që një patrull ishte sulmuar nga talibanët. Afganistani jugor është fushbeteja kryesore e kryengritësve. Gaz. Dy palestinezë janë vrarë në konfliktet armatosura me forcat izraelite në veri të ripit e Gazës. Zyrtarë izraelit kanë thënë se militantët palestinez ishin duke kurdisur bomba në një hapësirë që ndan territoret palestineze dhe Izraelin. New York. 14 veta janë vrarë të premten vonë në New York pasi që një sulmues i armatosur kishte hapur zjarr në një qendër për emigrantët në Binghamton. Trupi sulmuesit 40 vjeçar është gjetur në një zyrë dhe supozohet se ai kishte bërë vetvrasje. Nga ndërtesa ku emigrantët bënin provimin për marrjen në shtetësisë amerikane, ishin evakuar 37 veta që më herët ishin zënë pengë. Shumica e të vrarëve nuk ishin shtetas të Shteteve të Bashkuara.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në mbyllje përsërisim dy lajmet kryesore të edicionit. Presidenti amerikan Barack Obama i ka dorëzuar para pak çastësh delegacionit shqiptar protokolin për pranimin e Shqipërisë në NATO. Turqia vazhdon të kundërshtojë kandidaturën e danezit Rasmussen për shef të Aleancës Veriatlantike. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.